100 питанняў, 100 адказаў. У першай палове сакавіка каталіцкі свет чакае важная падзея – абранне новага папы. Паводле прадугледжаных правілаў, канклаў павінен пачацца не раней за 15 і не пазней за 20 дзён з моманту абвяшчэння пасаду святога Пятра вакантным. Аднак у сувязі з тым, што Бенедыкт 16 загадзя паведаміў аб сваім рашэнні, гэты канклаў зможа пачацца раней. Яго ўдзельнікі маюць магчымасць загадзя прыбыць у Рым, і таму, паводле кіраўніка залы друку апостальскай сталіцы ксяндза Ламбардзі, няма сэнсу чакаць заканчэння прадугледжанага тэрміну. Канклаў – гэта падзея, якая прываблівае ўвагу людзей, незалежна ад іх веравызнання ці поглядаў на жыццё. Ужо зараз можна назіраць вялікі ажыятаж вакол гэтай падзеі. У Рымі на бліжэйшых да Ватыкана вуліцах і дахах дамоў ужо тыдзень як стаяць камеры тэлевізійных кампаній з усяго свету. Часопісы і газеты амаль штодзённа змяшчаюць на сваіх старонках каментары і прагнозы. Часта прыгадваюцца таксама і некаторыя гісторыі, звязаныя з абраннем папы. У нашай сённяшняй праграме мы таксама пагаворым пра канклавы і некаторыя цікавыя моманты з імі звязаныя. Першыя выбары пантыфіка за закрытымі дзвярыма адбыліся ў 1198 годзе. Тады кардыналы самі пажадалі схавацца ад свету ў будынку аднаго з кляштараў для абрання новага папы. Але само слова «канклаў» узнікла ў сувязі з іншай падзеяй. Каб узгадаць аб ёй, неабходна перанесціся ў 1268 год у невялікі горад Вітэрба, які знаходзіцца ў 82 кіламетрах ад Рыма. Менавіта тут, пасля смерці Клімента IV, кардыналы сабраліся для выбараў новага папы. Аднак на працягу 19 месяцаў перыяду седы ваканте яны ніяк не маглі пагадзіцца адносна яго кандыдатуры. Каб паскорыць гэты працэс, жыхары горада закрылі выбаршчыкаў на ключ у біскупскім палацы. Адсюль і з'явілася назва «канклаў», што ў перакладзе з лацінскага «cum clave» азначае «зачыненае на ключ». Выбары папы тады працягваліся 2 гады і 9 месяцаў, а закончыліся абраннем на пасад святога Пятра Грыгорыя X. Менавіта ён у 1274 годзе упершыню ужыў слова «канклаў» у апостальскай канстытуцыі «Ubi periculum». Цікава таксама адзначыць, што канклаў не заўсёды праходзіў у такім выглядзе, як гэта адбываецца зараз. Напрыклад, у першыя гады хрысціянства выбары новага пантыфіка здзейсняла хрысціянская супольнасць Рыма. Праз некалькі стагоддзяў гэта права было пакінута толькі за рымскімі святарамі, а яшчэ пазней у 11 стагоддзі Мікалай II вырашыў, што абіраць папу павінны толькі кардыналы. Сёння права выбіраць папу маюць пурпураты не старэйшыя за 80 гадоў. Выбаршчыкі і тыя, хто ім спадарожнічае, падчас канклаву пражываюць у доме Святой Марты на тэрыторыі Ватыкана, а само галасаванне з моманту пабудовы Сікстынскай капэлы адбываецца ў ёй. На пачатку кардыналам раздаюць бюлетэні для галасавання і выбіраюць падліковую камісію, якая складаецца з 3 чалавек. Выбіраюць таксама 3 рэвізораў і 3 інфермарыяў, якія праводзяць галасаванне ў лазарэце, калі ў ім ёсць удзельнікі канклаву. На бюлетэні для галасавання кожны выразна піша імя таго, за каго галасуе, а затым кожны паасобку, склаўшы бюлетэнь, кладзе яго ў скрыню, усталяваную на алтары. Усе бюлетэні падлічваюцца, і калі іх лік супадае з колькасцю ўдзельнікаў канклаву, надыходзіць падлік галасоў. Для абрання папы неабходна 2/3 галасоў плюс 1. Пасля кожнага тура ўсе карткі спальваюцца. У выпадку, калі ніхто не абраны, дым чорны. Да бюлетэняў дадаюць хімікаты. Калі ж новы біскуп Рыма абраны, то ідзе белы дым. Зараз з мэтай пазбегнуць непаразуменняў, белы дым таксама суправаджаецца звонам званоў. Паводле традыцыі пасля абрання на пасад святога Пятра новы пантыфік выбірае сабе імя. Упершыню гэта зрабіў папа Ян II ў 533 годзе. Прычынай такога ўчынку святога айца стала яго ўласнае імя – Меркурый. Пантыфік палічыў, што не варта, каб наступнік святога Пятра насіў імя старажытна-рымскага язычніцкага башка. Пасля Яна II новае імя сталі абіраць таксама і іншыя папы. Цікава, што за ўсю гісторыю папства ніводзін з іх не абраў імя Пётр у знак асаблівай павагі да князя апосталаў. Змена імені з часам стала правілам, аднак, нягледзячы на гэта, былі і выключэнні. Напрыклад, кардынал Адрыян Баэнс, які жыў на мяжы 15-16 стагоддзя, абраў сабе імя Адрыян VI, а кардынал Марцэл Чарвіні стаў Марцэлам II. Перад тым, як выйсці на цэнтральную лоджыю базылікі святога Пятра, каб прывітаць вернікаў і ўдзяліць ім благаслаўленне, новаабраны папа адпраўляецца ў спецыяльны пакой каля Сікстынскай капэлы. Тут знаходзяцца тры белыя сутаны – маленькага, сярэдняга і вялікага памеру. Папа апранае тую, якая найбольш адпавядае яго камплекцыі, і адначасова мае магчымасць падумаць, з якімі словамі прывітаць вернікаў. Пасля пераапранання пантыфік вяртаецца ў Сікстынскую капэлу, дзе да яго падыходзяць кардыналы, каб выказаць пашану і паслухмянасць, а затым усе разам дзякуюць Богу гімнам Тадэум. Пасля гэтага кардынал Протадыякан выходзіць на цэнтральную лоджыю базылікі святога Пятра, так званую лоджыю благаслаўлення, і прамаўляе формулу «Хабэмус папам» – «У нас ёсць папа». Затым з'яўляецца новаабраны пантыфік і ўдзяляе ўсім благаслаўленне «Урбі-торбі». Апошнія два папы ў гэты момант звярталіся да вернікаў з кароткай прамовай на італьянскай мове. Раней такой традыцыі не існавала. Больш за тое, калі Ян Павел I выказаў жаданне так зрабіць, яму не дазволіў цырымонімайстар. Нарэшце, праз некалькі дзён пасля абрання праводзіцца ўрачыстая папская інтранізацыя, падчас якой святы айцец атрымлівае пярсцёнак рыбака і палій. Гісторыя правядзення канклаваў ясна сведчыць аб тым, што касцёл заўсёды імкнуўся выпрацаваць аптымальную мадэль абрання пантыфікаў. І тут не важныя выключна тэхнічныя моманты гэтай асамблеі кардыналаў, але глыбінны сэнс і разуменне таго, што касцёл заўсёды імкнуўся абраць годнага наступніка святога Пятра.
Сто пытанняў, сто адказаў.